26 верасня кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін накіруецца ў Картахену де Індэас у Калумбіі з нагоды падпісання канчатковай дамовы аб заканчэнні канфлікту і будаванні стабільнага і трывалага міру паміж калумбійскім урадам і рэвалюцыйнымі ўзброенымі сіламі Калумбіі, паведаміў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Мірнае пагадненне паміж бакамі было дасягнута пасля 4 гадоў перамоваў, якія праводзіліся на Кубе. Канфлікт паміж імі працягваўся 52 гады і ўнёс жыцця амаль 220 тысяч чалавек. Паводле умоваў пагаднення паўстанцы абавязаліся скласці зброю і дабівацца сваіх мэтаў законнымі палітычнымі метадамі. Ратыфікацыя дамовы будзе здзейсняцца па выніках усенароднага рэферэндума, запланаванага на 2 кастрычніка.